Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
Voi vii să ne ridicăm înaintea Domnului să reascultăm pasajul Scripturii din 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 7, și apoi vom citi două versete din Matei, capitolul 13, respectiv versetele 45 și 46. Vom reasculta pasajul din 2 Împărați. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă! Și unul din ei a zis: fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutat! Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: ridică-l! Și a întins mâna și l-a luat. Din Noul Testament, din Matei, capitolul 13, versetele 45 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Vă rog să reocupați locurile. La primele momente de părtășie pe care le-am avut împreună cu dumneavoastră, am discutat despre școala fiilor prorocilor. Fiecare dintre dumneavoastră în timpul acesta ați putut să exprimați lucrul acesta, că sunteți la școala fiilor prorocilor, binecuvântând pe alții, mulțumind, apreciind, aducând complimente, mustrând cu înțelepciune, făcând toate lucrurile acestea în așa fel încât să avem o părtășie și o relație clară cu Dumnezeu, dar mai mult ca aceasta, o relație pe orizontală din ce în ce mai bună. În felul acesta, relațiile dintre noi nu mai sunt tensionate, în felul acesta, relațiile dintre noi se apropie și de ce să nu recunoaștem? Felul în care noi îl iubim pe Dumnezeu, îl apreciem pe Dumnezeu, îl stimăm pe Dumnezeu, se vede în modul în care ne apreciem și ne stimăm unii pe alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem acest lucru. Degeaba spunem că îl iubim pe Dumnezeu pe care nu-l vedem și urâm pe frații care îi vedem. Biblia așa spune. Lucrul acesta este în contrast. Nu te poți da drept credincios spunându-l că îl apreciezi, îl stimezi și îl cinstești pe Dumnezeu și în timp pe ceilalți fii al lui Dumnezeu, pe ceilalți copii al lui Dumnezeu, să nu ai aceleași sentimente. Școala fiilor prorocilor ne învață să încetăm să facem răul și să ne învățăm să facem binele. La școală nu-i totdeauna plăcut. Sunt obiecte care ne plac și sunt discipline care ne displac. Dar nu totdeauna fiecare dintre noi putem ocoli tezele, extemporalele și examenele. Dumnezeu ne dă și astăzi examene. Și de foarte multe ori, cu tristețe o spunem, foarte mulți credincioși nu-și iau examenele la zi. Cad la anumite discipline. Și Dumnezeu ne cheamă la școala fiilor prorocilor ca ei să învățăm ca între noi să avem relații cordiale, calde și pline de binecuvântarea Domnului. Amin. Aseară, cu ajutorul Domnului, am discutat despre lucrurile împrumutate, despre două mari valori pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat nouă și pe care va trebui să le dăm înapoi. Și am pus față în față faptul că mulți dintre noi, având o conștiință, împrumutăm anumite lucruri și avem tendința să le dăm înapoi și trebuie să le dăm înapoi. Și atunci când dăm lucrul acela înapoi, trebuie să-l dăm în calitatea în care l-am împrumutat. De foarte multe ori lucrurile se strică la noi, de foarte multe ori le deteriorăm și Și marea problemă este când trebuie să dăm împrumutul înapoi, avem probleme de conștiință. Dacă pentru o secure, pentru o scară, pentru o mașină sau pentru alt lucru pe care îl poți înlocui la un moment dat, îți faci probleme. Cum îl vei da înapoi? Pentru că nu mai este așa cum l-ai împrumutat. Oare cum îți vei da înapoi viața și sufletul care sunt împrumuturile lui Dumnezeu? Am putea să mergem la versetul 6 în continuare, dar Duhul Domnului mi-a pus pe inimă, pentru Biserica Domnului din Graț, să mai discutăm câteva lucruri. Nu știu de ce, dar în mod special în ziua de astăzi am fost cercetat de acest cuvânt al Domnului și Duhul Domnului mi-a spus că, cu toate că am putea trece în continuare la versetul 6, Dumnezeu mi-a spus că voi vorbesc despre niște lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat ca împrumut. Nu totdeauna de aceeași valoare eternă și deosebită pe care le avem în pasajul acesta și despre care am vorbit viața și sufletul, dar sunt niște valori inestimabile pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat. Tocmai în vederea aceasta, alăturat de pasajul din Doi Împărați, capitolul 6, am citit cele două versete din Matei, capitolul 13, unde ni se prezintă pilda mărgăritarului. Aici Domnul Iisus Hristos vine și vorbește că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are ca să cumpere mărgăritarul acela. Pildele Domnului Iisus Hristos se pot preta la diferite interpretări. Se pot preta. De foarte multe ori, atunci când tălmăcim o pildă a Domnului Iisus Hristos, fiecare dintre noi credem că avem tălmăcire exactă. Iubiții mei, în funcție de unghiul de unde privești, poți să dai tălmăcire unei pilde, important este să aducă zidire sufletească. Permiteți-mi să compar pildele Domnului Iisus Hristos cu făpturile și heruvimii aceia care stau împrejurul Domnului Iisus Hristos. Fiecare dintre ei are patru fețe. Dacă cineva ar fi într-o anumită parte, a spus, Domnule, din partea mea heruvimii ăștia au față de leu. Altul spune, nu e adevărat, au față de om. Altul spune, nu e adevărat, au față de vițel. Fiecare în funcție de poziția în care stă. Care are dreptate? Toți. Așa sunt pildele. Tălmăcirea unei pilde este importantă dacă aduce zidire bisericii. Că altfel ne putem certa cu toții, așa-i traducerea și tălmăcirea exactă a pilde, cum spun eu. Dar vine altul cu altă tălmăcire de la Duhul Sfânt, care aduce și ea zidire bisericii, care e la fel de reală și de bine de aplicat. În seara aceasta voi sta înaintea dumneavoastră cu tălmăcirea acestei pilde într-un mod pe care sunt sigur că dumneavoastră l-ați auzit, dar care e foarte benefic pentru noi. Împărăția cerului se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Omul acesta caută, este în căutare, este dorința lui de a găsi. Aș dori să vă spun că dintre toate ființele create de Dumnezeu, omul este dotat cu sentimentul de a căuta nemurirea, veșnicia, fericirea și împlinirea. În cele mai fine cute ale sufletului său, Dumnezeu a creonat, a tresat dorința după eternitate, după veșnicie. Solomon spunea, Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei, fără ca omul să poată înțelege, pricepe și cunoaște gândul acesta. Fiecare dintre noi căutăm lucrurile acestea. Căutăm mântuirea, căutăm salvarea, căutăm împlinirea. Căutăm să avem aceste lucruri. Ființa care caută în mod constant este omul. Apostolul Pavel, stând în fața filozofilor stoici epicurieni, ne spune Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolului, capitolul 17, că atenienii nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Dacă capitala cezarului, capitala senatului, capitala puterii era la Roma, capitala culturii, a inteligenței și a religiei era la Atena. Acolo se adunau mințile sclipitoare ale primului secol să discute despre lucruri deosebite. Și ne spune Sfânta Scriptură că atenienii au fost oameni foarte disciplinați, însă și Pavel vine și le spune, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, adică disciplinați. De ce? Pentru că atenienii nu se închinau anapoda, nu se închinau aiurea, ei nu se închinau la un Dumnezeu oriunde, Și eu am spus așa, dacă avem un Dumnezeu al furtunii, îi facem un templu. Dacă avem protectoarea cetății noastre Atena, zeița Atena, nu te poți închina pe stradă. Îi faci un templu, îi faci un altar și acolo e Atena. Vrei să te închini la zeița frumuseții? Afrodita i-a făcut un templu și un altar. Vrei să te închini la zeul plăcerilor și a vinului, Bacchus? Îi faci un templu și un altar. În felul acesta Pavel a văzut în Atena numai temple, altare și prin fiecare templu era un Dumnezeu închis acolo. Nu te puteai închina oriunde, trebuia să te duci acolo. Dar atenienii au constatat cu gândirea lor că există un Dumnezeu care nu se lasă legitimat, nu se lasă identificat. Un Dumnezeu care nu-și spune numele, un Dumnezeu care nu intră în niciun templu, ies afară, face ce vrea. Și atunci Iisus ăsta nu-l cunoaște, nu-l știm. Ăsta știm ce face. Citiți mitologia greacă și veți vedea ce făceau zeii greci. Se băteau, se omorau, se fugăreau într-o parte. Ei știau totul despre ei. Iată că este un Dumnezeu căruia nu-i știu istoria, căruia nu-i știu calitățile, căruia nu-i știu defectele. Și în momentul respectiv au spus, dincolo de toți ăștia, de furtună răspunde ăsta, de frumusețe răspunde ăsta, de protecție răspunde ăsta, dar dincolo de ăștia există un Dumnezeu pe care noi nu-l putem cuprinde. I-au făcut un altar și au spus unui Dumnezeu necunoscut. Și ei nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Și vine Pavel la ei și le predică în sinagogă. De ăștia erau cam plictisiți. Ei vreau noutăți, noutăți. Și Pavel vine la ei și le spune, bărbați atenieni, vreau să vă vorbesc despre înviere, despre învierea lui Iisus. Ei, asta e o noutate, măi. L-au strâns filozofii stoici și epicureni și l-au dus în Areopag, l-au pus acolo și au spus, ia să vedem ce ne spui tu nou. Și Pavel le dă lovitura. Am trecut prin cetatea voastră și am văzut tot felul de temple, de altare și aveți un altar dedicat, consacrat unui Dumnezeu necunoscut. Și imaginați-vă cum atenienii spun, da, domnule, avem așa ceva. Avem așa, există un Dumnezeu pe care noi nu-l cunoaștem. Nu știm cum îl cheamă, nu știm ce face, dar efectiv îl avem. Ei bine, ceea ce voi nu cunoașteți, aceea am venit să vă spun. Vă gândiți cum asculta audiența ce vrea să spună el acum? El n-a venit cu ceva din altă parte, a venit cu ceva din mijlocul lor. Și ăștia într-o dată, măi, ce vrei tu să spui? Știți cu ce cuvinte se începe Pavel? Predica, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Nu-l puteți voi închide undeva. El care dă tuturor suflarea, mișcarea și viața, slăvit să-i fie numele. Ăsta-i Dumnezeu. Poate altă dată o să continuăm mesajul de aici, care este un mesaj extraordinar. Ceea ce vreau eu să subliniez este că Pavel vine să vorbească despre scopul vieții. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Scopul pentru care ne-am născut în lume nu-i numai să muncim, nu-i numai să agonisim, ci ținta, scopul pentru care trăim este să-L căutăm pe Dumnezeu, Doamne ajută! Ăsta e scopul pentru care ai venit. Dacă în lumea aceasta ai obținut tot felul de lucruri, te-ai bucurat de viață, ai trăit, dar nu l-ai găsit pe Dumnezeu, toate sunt zero valat. N-au nici o importanță. Când omul este condus spre cimitir, nu contează ce mașină a condus, nu contează în ce casă a locuit, nu contează în ce biserică a frecventat, nu contează dacă s-a cunoscut cu păstorul sau nu, nu contează dacă s-a cunoscut cu autoritățile din orașul său, ci doar atât contează în momentele acelea. L-a găsit sau nu pe Dumnezeu? Dacă omul l-a găsit pe Dumnezeu, este fericit aici și în veșnicie. Dacă nu l-a găsit pe Dumnezeu, este pierdut pentru totdeauna. Că scopul vieții umane este ca omul să-L caute pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Nu există om care să nu aibă chemarea aceasta. Ca să înțelegeți mai bine aspectul acesta, imaginați-vă că sunt firme, sunt concerne, sunt întreprinderi care produc mașini, autoturisme. Și la un moment dat tu poți să-ți cumperi un asemenea autoturism, să-l aduci acasă, să-l pui în curtea ta, să-l pui în fața scării blocului și din autoturismul respectiv pe care tu l-ai cumpărat, poți să faci din el incubator pentru pui de găină. Pui acolo ouă, pui la încălzit așa și faci incubator. Sau poți să faci bibliotecă, pui rafturi și pui acolo. Poți să faci asta, tu poți să faci. Dar vreau să vă întreb, când inventatorul mașinii, creatorul mașinii a făcut acea mașină, ce scop i-a dat? Incubator? Bibliotecă? Sau cine mai trece nouă prin cap? Ce scop i-a dat? Să ruleze pe autostrăzi și pe șosele. Tu poți să lucrezi în zilele noastre să strângi bogății, dar asta nu-i scopul. Asta e un fel de incubator. Tu poți să lucrezi în lumea asta, să ai relații cu toți, să te cunoști cu primarul, cu poliția, cu prefectul, dar nu este asta scopul pentru care te-a făcut creatorul. Asta înseamnă să fii bibliotecă, să ai multe relații. Scopul pentru care ai fost creat este să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dacă L-ai găsit pe Dumnezeu, ți-ai împlinit menirea, ți-ai împlinit scopul. Dacă nu L-ai găsit pe Dumnezeu, ești incubator, ești bibliotecă, ești orice altceva. Dar nu ești ceea ce te-a creat creatorul tău. Și Dumnezeu ne-a spus să ne atingem ținta. Doamne ajută! Împărăția cerului se aseamănă cu un negustor care caută. Și oamenii caută fericirea, caută împlinirea. Astăzi tinerii, bărbații și femeile se opresc la diferite tarabe ale vieții noastre căutând fericirea și împlinirea. Se opresc în dreptul banilor care spun, eu îți voi da fericirea. Se opresc în dreptul plăcerilor care spun, eu îți voi da fericirea. Se opresc în dreptul renumelui care spune, eu îți voi da fericirea. Se opresc acolo și gândesc că vor avea fericirea. Aș dori să vă spun, nicăieri oamenii nu pot găsi fericirea. Au fost oameni care au avut renume național și internațional. Au fost oameni la picioarele cărora cădeau mulțimele în extaz. Și cu toate acestea, toți acești oameni au arătat mai târziu că sunt profund nefericiți. Au fost oameni cărora li s-a luat interviu după ce nu mai știau ce bogăție aveau. Contabilii aveau contabili care nu mai stăteau să le socotească dividendele și bonusul pe care îl aveau de la diferite bănci, unde își aveau conturile destul de puternice. Și omul acela se temea pentru viața lui, a copiilor lui și a soției lui, ca nu cumva cineva să-i răpească. Dormea cu pistolul sub cap, dacă totuși cineva intră acolo. Și în timpul ăsta te uiți la alți oameni care n-au atât de mult, care intră în casă, care se culcă și dorm liniștiți. La fel ca Balzac, altădată. Scriitorul francez Balzac, Honor de Balzac, spune că a ajuns atât de sărac, de obicei anumite personalități ale artei și a literaturii, în mod special, au ajuns vestiți după ce au murit. Li se spune că s-au născut prea devreme, știți? Că după aceea au ajuns vestiți în domeniul lor. Și Balzac, la un moment dat, era foarte sărac. Și într-o zi s-a gândit să se ducă să-și cumpere niște pâine. Dar el știa că n-are niciun ban în toate dulapurile lui. Dar a zis, măi, poate s-a mai pierdut pe undeva un ban. Și iară deschide dulapurile și se uită în ele. Și era zi afară și lăsa să intre. Poate găsește vreun bănuț acolo. Dar n-a găsit nimic. S-a culcat flămând seara și a dormit. La un moment dat, fiindcă nici nu putea dormi bine de foame, la un moment dat aude foșnind pe-n casă. Când încolo vede o umbră care intră la dulapul lui și începe să caute bani. Un hoț căuta bani la dânsul în dulap. Și Balzac stă liniștit, îi spune, prietene, tu cauți prin întuneric și eu nu pot găsi pe lumină, măi. De foarte multe ori Balzac dormea liniștit, el n-avea nicio treabă cu toți ceilalți. Deci a ajuns în poziția aceea în care era liniștit, neavând. Și ălaltul, cu bogății, dormea cu pistolul sub cap. De ce? Bogăția nu-ți dă fericire. Nu. Plăcerile nu-ți dă fericire. Dacă ar da-o, am vedea-o la semenii noștri că într-adevăr sunt fericiți. Mă uit la ora actuală, oameni care vin și spun așa, dacă aș ajunge acolo, aș fi fericit. Să fiu director, să fiu ministru. Vedeți câtă nefericire este în lumea noastră de astăzi. Uitați-vă la chipurile oamenilor, că fericirea, împlinirea, mântuirea, satisfacția, nu stă în lucrurile acestei lumi. ci fericirea și mântuirea stă într-o persoană, în mărgăritarul de mare preț, care este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu ne-a trimis persoana potrivită în lumea aceasta să ne ofere împlinirea, să ne ofere fericirea, să ne dea viața veșnică. Și viața veșnică nu se găsește nimeni altceva decât în Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Apostolul Ioan s-a văzut silit să scrie în 1 Ioan, capitolul 5, pare mi se cu versetele 17 acolo, în felul următor. Vă scriu aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Știți că de foarte multe ori noi mergem după ce simțim, nu după ce știm. După ce simțim. M-am întâlnit cu de multe ori cu oameni care, la un moment dat, într-o casă de rugăciune, cum e aici, unii se simt că-i frig și alții simt că-i prea cald. Marea problemă nu e ce simți tu, ci ca să afli temperatura exactă, trebuie să pui un termometru și, indiferent ce simți tu, termometrul spune câte grade ai. La un moment dat putem să discutăm aici și să spunem, domnule, ce părere aveți voi? Cât e de lată casa asta de rugăciune, locul ăsta aici? Cineva se ridică și spune, domnule, cam are 6,75 m. Bun, se ridică altul, nu e adevărat, are 7,25 m. Se ridică altul și spune, nu e adevărat, are 8,05 m. Mai precis, poți să ridici unul și spună milimetri. Nu asta îi garantează lui exactitatea. Se ridică cineva care are la el 1 m. Și vine în față și pune metru, măsoară și spune, casa aceasta are 7,50 m. Cine are dreptate? Metru, etalon. Eu pot să simt ce vreau eu. Tu poți să simți ce vrei tu. El poate să zică ce vrea el. Eu pot să zic ce vreau eu. Etalonul are dreptate. Voi, care credeți în numele lui Iisus Hristos, aveți, slăvit să fie Domnul. Că simți tu, că nu simți, că știi, că nu știi, prin credința în Iisus Hristos, ți se conferă nu numai viața biologică, ci Dumnezeu îți dă viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Și asta nu e pe baza ceea ce vrei tu sau cunoști tu sau simți tu, ci doar pe baza faptului că în Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii. Dacă cineva din lumea aceasta merită titlul mărgăritar de mare preț, acela este Iisus Hristos, Domnul vieții noastre. Amin. Într-o zi, căutând pe la tarabile lumii acesteia, tu, negustorule care cauți mărgăritare de mare preț, te-ai oprit în dreptul diferitelor tarabe și ai văzut că nu-ți pot da fericirea, nu-ți pot da împlinirea, nu-ți pot da viața veșnică. Și într-o zi te-ai întâlnit cu Dumnezeu, care oferă mărgăritarul de mare preț. El se numește Iisus Hristos. Și vii la Domnul Iisus, la Domnul Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să-L am și eu pe Hristos. Evanghelia ieftină din zilele noastre de astăzi spune în felul următor, poți să-L ai pe Iisus Hristos simplu, foarte simplu, foarte simplu poți să-L ai. Dacă vrei să-L ai, îl ai, fără nicio condiție. Pilda aceasta ne spune, există condiții foarte bine definite, pe care din nefericire, mulți creștini, nu contează confesiunea pe care o practică, nu le împlinesc. Nu le împlinesc, din nefericire. Și să presupunem că tu vii în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să am și eu mărgăritarul de mare preț. Vreau să-L am pe Iisus Hristos. Mi-l poți da? Și Dumnezeu spune, da, sigur. Mărgăritarul de mare preț se poate da oricărei persoane care vinde cât? Tot. Tot. Care vinde tot ce are. O să-mi permiteți să mă dezbrac? Că mie mi-e pare că e cald. Deci nu contează ce mi-e pare mie, contează ce spune termometrul doar. Deci, te prezenți în fața Domnului Iisus Hristos, în fața lui Dumnezeu și vrei să-L ai pe Iisus Hristos și Dumnezeu îți spune, vinde tot ce ai. Și tu spui, Doamne, chiar așa? Da, tot ce ai. Și tu începi, Doamne, și ce ar trebui să dau? Și Dumnezeu te întreabă, câți bani ai la bancă? Și tu nu spui cu glas tare, nu speri ceilalți, dar în gândul tău, spui, Doamne, am atâta la bancă. 2000 de euro, de exemplu, am la bancă. Bun, ăia sunt a mei, spune Dumnezeu. Ce mai ai? Doamne, am o casă cumpărată, un apartament. Și ăla e meu. Ce mai ai? Doamne, Păi am soția, unii mă duc cu ea? Și soția ta e mea. Altceva, ce mai am? Dar copiii cu ei rămân, și copiii tăi sunt mei. Dar eu rămân în mașină, Doamne, și mașina e mea. Și cum locuiesc de acum în cort? Locuiesc în cort, Doamne, de acum înainte. Dumnezeu spune, și cortul e a meu de acum înainte. Și tu întrebi, Doamne, dar eu rămân singur? Și Dumnezeu spune, și tu ești al meu. Și acum, după ce mi-ai dat banii, mașina, banii din buzunar, casa, soția, copiii, cortul, totul, și mi te-ai dat pe tine însuți mie, îți dau înapoi mărgăritarul de mare preț, care este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. El este Domnul vieții tale. Și nu uita! Acum îți dau înapoi banii de la bancă. Dar nu s-a tăi. Ăsta e mei și ți-am dat. Ai grijă cum îi folosești, că s-a mei. Îți dau înapoi mașina. Mașina nu e a ta. E a mea. Ți-o împrumut ție. Îți dau înapoi casa. Nu e a ta. E a mea. Ți-o împrumut. Îți dau înapoi soția. Ea nu e făcută să faci tu experiență pe ea. E a mea. E împrumutul pe care ți-l dau eu. Copii, ai grijă de ei. Îți împrumutul pe care ți-l dau înapoi. Îți dau cortul. Te dau pe tine însuți înapoi. Toate astea sunt împrumutul meu, pentru că ți l-am dat pe mărgăritarul de mare preț, care este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Asta e tranzacția, deci. Asta e diferența între creștinismul practic și cel care produce roade și creștinismul acela fără roade, ieftin, din zilele noastre de astăzi. Da. Aici se vede marea diferență. Atunci când îi dai Domnului Iisus Hristos banii tăi, în momentul respectiv, tu folosești banii aceia cu cumpătare ca înaintea Domnului. Nu-ți permiți să faci orice cu banii Domnului, pentru că sunt ai Lui. Cu banii respectivi, ei și stai înaintea Domnului într-o atitudine potrivită și îl slăvești pe Domnul în modul în care îți cheltuiești banii, pentru că Dumnezeu este Cel ce privește spre lucrul acesta. Nu uitați, de jur împrejurul nostru sunt bărbați și femei care ar fi vrut să fie în seara aceasta la un moment de părtășie în casa Domnului. Dar nu pot. Nu pot. Fie că sunt în Viena, fie că sunt în Italia, fie că sunt în Spania, fie că sunt în România, sunt oameni care, ca și tine, au căzut de pe o schelă, au căzut de undeva și la un moment dat au paralizat. Stau la pat. Toți stau cu speranța aceasta că într-o zi se va întâmpla și cu ei minunea ca legăturile neuronice și nervoase de pe coloana vertebrală să se refacă și ei să poată începe a merge. Toți se gândesc la așa ceva, dar momentan nu pot să fie aici. Umblă într-un căricior sau mai rău stau în pat, pentru că nu pot nici acolo, pentru că Dumnezeu lor le-a luat posibilitatea aceasta. Dumnezeu ție ți-a dat putere în mădulare, te-a ajutat să te scoli de dimineața, te-a ajutat să fii în casa Domnului în seara aceasta și ești aici, pentru că toate acestea le-a făcut unul și același Dumnezeu îndurător, slăvit să-i fie numele. Tot ce ai și tot ce deții, îi aparține Lui. Trăim astăzi o vreme în care foarte mulți credincioși nu-și dau seama că Dumnezeu privește la modul în care gestionăm finanțele sale. Și în funcție asta, de asta ne binecuvintează. Permiteți-mi să vă spun doar un mic exemplu. Să presupunem că în Graț, la un moment dat, o familie trece prin necazuri financiare. E o familie muncitoare, e o familie care nu se obișnuiește să stea degeaba crezând că frații le vor da nu numai binecuvântare, ci și finanțe, ci o familie muncitoare. Dar la un moment dat, cu toată munca lor, ajung într-o situație dificilă, că nu se mai pot descurca. Ce se întâmplă? Atunci auzi de undeva, cunoști, îți face Domnul descoperit, până la toată urma, că familia aceea nu se mai descurcă. Se duce soțul acasă și discută cu soția. Dragă, vezi familia asta? E în biserică la noi, cântă împreună cu noi, dar am auzit, știu, simt, văd că nu se mai descurcă. Haideți să mergem să-i ajutăm. Și în momentul respectiv stau amândoi și se gândesc, din ceea ce ne-a dat Domnul nouă, luăm atâta și le dăm lor. Punem deoparte, avem mai multe economii, 500 de euro, mergem și îi dăm în numele Domnului pentru situația din familia lor. Și aici există două variante. Varianta care va mai primi binecuvântare și varianta care nu va mai primi binecuvântare. Vă explic în primul rând varianta care va mai primi binecuvântare. Iau acești soți, iau 500 de euro aia în buzunar și încep să meargă spre familia respectivă. Pe drum se mai întâlnească cu un frate din biserică sau cu o familie și întreabă, dar de unde veniți? Păi venim de la fratele cu tare, că am auzit că are un necaz, are o problemă și am mers și noi și l-am ajutat cu cât am putut noi. Și familia spune, uite, am mai văzut și alții, mergem și noi acolo să ajutăm și merg mai departe. Se apropie și văd că altcineva iese de la familia respectivă. Ce ați făcut? Am fost până aici, am auzit că familia aceasta ne-a pus Domnul pe inimă să-i ajutăm cu ceva. Foarte bine, uite, și alții merg aici, mergem și noi, intră în casă. Ce faci, frate? Bine, tu tocmai acum am avut niște oaspeți. Foarte bine, uite și pe noi, Duhul Domnului ne-a trimis la tine. Din partea Domnului primește 500 de euro în numele Domnului și Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Fă-ți o rugăciune, cânți o cântare, dacă se poate, iar apoi pleci acasă cu misiunea îndeplinită. Așteaptă-te ca Dumnezeu să te mai binecuvinteze. Amin. Amin. Pentru că ești credincios peste ceea ce ți-a spus Duhul Domnului. Dar varianta rea, știți care? Și care, din păcate, se împlinește? Eu împreună cu soția, să presupunem că locuiești la Graz, iau aia 500 de euro în buzunar și merg spre casa lui fratele să-l ajut. Să-l ajut. Și la un moment dat mă întâlnesc cu o altă familie. Unde ați fost? Am fost la familia. Dar de ce? Păi are o situație mai grea așa și am zis să-l ajutăm și noi. Domnul să vă binecuvinteze! După ce îi discutăm, băi, i-a dat și ăștia la ăștia. I-a dat și ăștia. E prea mult 500, 300 îi ajunge. Bun, mergem mai departe. Ne mai întâlnim cu cineva. Unde ați fost? La familia Cutare. Și ce ați făcut acolo? Am stat o rugăciune, i-am ajutat și noi cu ceva așa din partea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! Foarte bine ați făcut că l-ați ajutat. Pleacă ăștia. Uite și ăștia, dar 100 de euro îi ajunge. Când ajungem aproape de casă, ne uităm așa, măi, de ăsta are casă destul de bine, domnule. Nici eu nu stau așa. Nici eu nu stau așa. Parcă omul se poate descurca cu casa pe care o are. Are casă destul de bună. Parcă țigla de pe casa lui strălucește mai tare decât pe a mea. Îi ajunge 50 de euro, nevastă. Intrăm în casă și spunem, pacea Domnului, frate! Dar el întreabă, ce s-a întâmplat? Duhul Domnului ne-a trimis. Ne-a trimis să-ți dăm 25 de euro. Fii mulțumit, Domnul să te binecuvinteze. Și am plecat bucuroși acasă, căci am împlinit lucrarea la care am fost trimiși. Și apoi ne rugăm în adunare, Doamne, când ne mai binecuvintezi? Și Dumnezeu spune, am oameni credincioși care ceea ce le pun pe inimă, aceea fac. Iubiții mei, vi s-a întâmplat așa ceva? Nu ridicați mâinile să vă vadă altul. Nu, ci pur și simplu cercetați-vă înăuntru vostru. Am lăsat izvorul liber ca Dumnezeu să mă considere o bancă a lui pe pământ sau am oprit lucrul acesta? Sau l-am oprit? Iubiții mei, trebuie să fim credincioși peste finanțele pe care Dumnezeu ni le-a dat, că ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu ne aparține nouă, ci aparține Lui, slăvit să fie numele. Știu că cu câțiva ani în urmă a avut loc o trezire spirituală în Argentina și unul dintre păstorii care a fost motorul acestei treziri spirituale a fost John Carlos Ortiz. Omul acesta a prezentat bisericii faptul că Iisus Hristos este mărgăritarul de mare preț și că restul lucrurilor ne sunt împrumutate de Dumnezeu nouă ca Dumnezeu să se folosească de ele la vremea potrivită. Și frații din biserica aceea a lui s-au simțit atât de cercetați de Duhul Domnului încât cei ce aveau două mașini au adus o mașină și au garat-o în fața bisericii. Cei ce aveau mai multe paturi le-au adus, frații, unii punem paturile astea, le dăm în numele Domnului. Avem mai multe acasă, le dăm în numele Domnului. Alții au mai găsit altceva. Și dintr-o dată casa de adunare a devenit un depozit din mașini, din paturi, din mobilă, din câte și câte fiecare avea acasă. Și atunci păstorii au stat și au spus, da, e adevărat cuvântul ăsta, da, ce facem noi cu atâtea lucruri acum? Și s-au pus pe poș pe rugăciune înaintea Domnului și Domnul le-a transmis după 3 zile de post un mesaj în felul următor. Eu am nevoie de casele voastre, eu am nevoie de mașinile voastre, eu am nevoie de dulapurile voastre, eu am nevoie de voi, eu am nevoie de astea, dar cu voi la îndemâna lor, mașinile cu voi ca șofer, casele cu voi ca și gazdă, dulapurile cu voi care le îngrijiți, de astea am eu nevoie. Ca atare, tot ce avem este a Domnului. Amin. Se pune problema, vine un oaspete în biserică. Câți dintre noi suntem gata să-i luăm în ospeție? Să vezi că casa mea e așa, dar casa ta nu e a ta. Ia Domnului. În casa Domnului trebuie să primești pe robii Domnului. Amin. Un singur amin hotărât. Domnul să te binecuvinteze, frate. Trebuie să mă duc să văd unii locuiți. Deci trebuie să ne dăm seama neapărat că casa noastră și tot ce avem în ea îi aparține Domnului. Dar nu suntem gata să primim astfel. Să-mi aduc aminte că odată eram într-o biserică și în biserica respectivă a venit un frate să slujească. El cânta cu acordeonul foarte bine, predica foarte bine, dar avea o problemă, era orb. Și a venit în adunare, a cântat frumos, frate, Aleluia și Osana, a predicat grozav, Aleluia și Osana, după care s-a încheiat adunarea. Și fratele orb a rămas acolo. Și toți au plecat de la adunare, că aveau casele lor, și cu ei între ele, dar n-aveau nevoie de nimeni, s-au hrănit spiritual, dar nu mai aveau nevoie de nimeni, au plecat și au rămas comitetul bisericii. Și comitetul bisericii, acum fiecare spunea, băi, cum scăp eu să primesc oaspeți la mine acasă? Cum scăp eu să-l iau fratele ăsta? Că e mult mai lejer duminica după ce termine slujba dimineața, să mergi acasă, să stai și un puiuț de somn, să n-ai treabă cu nimeni după aceea. Așa când mai iei un oaspet, cât mai cu tare, te mai deranjează, trebuie să stai de vorbă cu el, el îți mai spune întrebări de câteodată incomode, dar cum să facă? Și unul dintre frați, gândindu-se că scapă, spune, fraților, sincer să vă spun, l-aș lua eu pe fratele, l-aș lua eu. Dar tocmai săptămâna asta, nevasta o dat jos draperiile, o dat jos zugrăveala, i-o dat mizerii la noi în casă, frate, și noi toți bucuros, frate, dar el e orb, frate, el nu vede, frate, păi. În ziua aceea au avut unde să meargă în ospeție, fratele orb. Au avut unde. Nu și-o dat bietul seama că nu e o scuză asta, nu și-o dat seama. De foarte multe ori, cât de ușor ocolim acest aspect, cât de ușor îl ocolim. Nu uitați, casa noastră este a Domnului, paturile noastre sunt ale Domnului. Când vine un oaspet, eu mă culc jos și îl pun pe oaspet în patul meu, pentru că și eu sunt cu chirie la Domnul. Și astfel Dumnezeu îmi binecuvintează casa și îți binecuvintează casa, îți binecuvintează avutul și ți-l păzește, slăvit să fie Domnul. Că tot ce avem este a Domnului. Nu numai casele, mașinile sunt ale Domnului, nu numai asta, dar partenerul nostru de viață este împrumutul lui Dumnezeu. Noi trebuie, cu ajutorul Duhului Sfânt, să modelăm în el chipul lui Iisus Hristos. Trebuie să mă port ca atare. Nu întâmplător, vreau să vă spun, că am participat la anumite discuții în care am văzut că soți își tratează soțiile ca pe proprietatea lor. Soții își tratează soții ca pe ceva auxiliar familiei lor. Ceva care aduce, nene ăsta li spune la copii, care aduce pâine acasă. Atâta tot este persoana respectivă. Nu uitați, partenerul nostru de viață este împrumutul lui Dumnezeu pentru noi. Și cu împrumutul lui Dumnezeu trebuie să ne purtăm ca atare. Copiii sunt împrumutul lui Dumnezeu. Să creionăm în ei cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul unei purtări înțelepte după cuvântul lui Dumnezeu, chipul lui Iisus Hristos. Doamne ajută! Pentru că la un moment dat Dumnezeu își poate retrage împrumutul. Îmi aduc aminte că odată un evanghelist a plecat de acasă în evanghelizare, s-a întors înapoi, ei locuiau într-o casă, așa, și în fața casei era un lac frumos, așa. Și Dumnezeu i-a binecuvântat în timpul căsniciei lor, de la început încă cu doi copii gemeni, foarte drăgălași, foarte frumoși, doi băieței. Când se întorcea evanghelistul acasă, totdeauna se oprea la copilașii săi, îmbrățișa, se bucura de ei, mergea împreună cu ei, îi ducea la culcare și a plecat din nou în evanghelizare undeva, să predice Evanghelia. În timpul acesta, cât el era plecat acolo, pe când se pregătea el să se întoarcă, copiii săi au ieșit în fața casei, n-au ținut cont de gardurile care erau acolo, s-au dus în apă și, din nefericire, s-au înnecat amândoi. Bineînțeles, au venit acolo poliția și așa mai departe, salvare, s-au uitat la ce este acolo, au luat copiii și i-au adus acasă. Soția lui nu i-a răspuns nimic, nu i-a dat niciun semnal soțului său că s-ar fi întâmplat ceva. A luat copiii aceia, așezat frumos pe amândoi în pat și iată că soțul a sosit acasă, bucuros din lucrarea Domnului, s-au întors sufletele la mântuire, era împlinit că a slujit Domnului și a venit înapoi și el a spus, unde-s copilașii să mă duc la ei? Și soția înțeleaptă i-a spus, înainte de a merge să-i saluți pe copilași, vreau să-ți spun ceva, am o problemă. Și soțul spune, ce e dragă, ce s-a întâmplat? Stai jos. La nunta noastră a fost cineva care ne-a dăruit un cadou. Un cadou frumos, un cadou minunat, un cadou deosebit. Și apoi a venit zilele acestea și ne-a cerut înapoi cadoul ăsta, lucrul ăsta pe care ne l-a dat. Ne l-a cerut înapoi. Ce crezi, a trebuit să-l dau sau nu? Și s-a ridicat revoltat soțul și a spus, domnule, dacă își cere înapoi lucrul pe care l-a dat, e normal, dă-i-l înapoi. Dacă trebuie să-i dăm și vrea să-i dăm, dă-i înapoi. Bine, asta am făcut. L-a luat pe soț și l-a dus în odaia copiilor. A dat cearșaful la o parte și a spus, Dumnezeu ne-a dăruit un împrumut foarte frumos, foarte deosebit. Dar zilele acestea, și a spus data exactă, a venit și ne-a cerut înapoi. S-au coborât amândoi pe genunchi la căpătuii copiilor. I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru împrumutul și pentru bucuria care a fost în casa lor și a spus, Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel ce dai și Tu ești Cel ce iei. Îți mulțumim că ne-ai împrumutat pentru o perioadă de timp și acum suntem înaintea Ta să Te glorificăm pe Tine. Iubiții mei, uitați-vă la cei dragi ai voștri. Sunt împrumutul lui Dumnezeu. Fratele Cornel Bărsan, păstorul bisericii din Botoșani, a avut un copilaș de 5 ani care s-a îmbolnăvit de leucemie. Am discutat cu el în ziua mormântării copilului său, a băiețelului său, și cu ochii în lacrimi, fratele păstor îmi spunea așa, Virgil, dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău că n-am stat mai mult cu copilul ăsta. Îmi pare rău că nu i-am vorbit mai mult, că nu m-am jucat mai mult cu el. Îmi pare rău de asta. Când vă întoarceți seara aceasta acasă, uitați-vă la cei pe care Dumnezeu i-a împrumutat. Faceți-vă timp pentru ei. Stați de vorbă cu ei. Că nu se știe când marele stăpân, care cunoaște trecutul, prezentul, dar în mod special viitorul, își va lua împrumutul înapoi. Și atunci, cu oricâtă durere, ne vom întoarce spre el și vom întreba de ce este împrumutul lui. Și El își îl va lua înapoi. Suntem noi pregătiți pentru aceasta? Dumnezeu să ne ajute. Împrumutul lui Dumnezeu. Ah, Doamne, erau lucruri împrumutate. Atunci când cineva vine la Tine, aș dori să Te întreb, ce ai Tu mai de preț? Aș dori să vă spun, din momentul în care noi L-am primit pe Iisus Hristos Mărgăritarul de mare preț, toate celelalte lucruri nu sunt ale noastre, sunt împrumutate. Singura valoare cu care ne putem lăuda este mărgăritarul de mare preț, care este al nostru, slăvit să fie Domnul. Nu numai soția și copiii sunt împrumutul lui Dumnezeu, ci trupul meu. Dumnezeu mi l-a dat mie. Constat, iubiții mei, că de foarte multe ori, în mod special bărbații, nu se duc la doctor. De ce? Îi doare ceva într-o parte sau în alta. Durerea este lăsată de Dumnezeu să fie un semnal de alarmă în care să te arate că trebuie să te controlezi din punct de vedere medical. De-aia e lăsată durerea acolo. Că dacă Dumnezeu n-ar lăsa durerea, n-ai ști și ai merge înainte. Dar durerea e lăsată ca o binecuvântare, ca un beculeț roșu care tot se aprinde și îți spune trebuie să rezolvi o problemă. Femeile, soțiile, în mod special, sunt mai grijulie în domeniul acesta. Dar bărbatul, până nu se arde becul cel la roșu, el nu se duce nicăieri. Nicăieri nu se duce, că n-are el timp, n-are așa. Nu uita, ai avea dreptul să faci asta dacă trupul tău ți aparține ție. Dar trupurile noastre nu mai sunt ale noastre, ci sunt ale Domnului. Amin. De-aia Biblia spune că trupul este al Domnului și nu pentru alte păcate. Îi aparține Domnului și pentru că aparține Domnului, eu am grijă ce fac cu trupul Domnului. Cum mă port cu sănătatea Lui? Dacă fac abuz de trupul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să existe cumpătare în muncă. Cumpătare în muncă. Dumnezeu nu ne cere să fim atât de osteniți încât să nu mai avem timp de El, de părtășia cu alții. În Japonia, în mod special, oamenii studiază la ora actuală că foarte mulți oameni mor din cauza abuzului de muncă. Muncesc până cad și mor. N-au altceva. Pur și simplu muncesc până mor. Din cauza stresului și a muncii. De foarte multe ori, gândindu-ne la acest aspect, aș dori să vă spun și să vă mai repet încă o dată, trupul este proprietatea lui Dumnezeu și ne-a fost împrumutat nouă, ca noi în acest trup, pentru o vreme, să slujim pe Domnul. Doamne ajută! Asta înseamnă că atunci când este slujbă, eu aduc trupul înaintea Domnului pregătit, odihnit. Vorbeam și aseară, nu parcăm trupurile noastre ei să se odihnească ca de luni, să o luăm iarăși la treabă, la alergare, să nu ne mai vadă nimeni o întreagă săptămână. Trupul meu îi aparține Domnului și îl duc acolo unde Domnul îmi spune să-i duc împrumutul lui și îl duc într-un mod corespunzător. De obicei, în biserica noastră am luat hotărârea ca împreună cu frații, sâmbătă seara, cel târziu, orele 11, cu toții să ne culcăm, să ne odihnim, ca a doua zi dimineață, la orele 9, începe slujba în casa Domnului. De ce? Pentru că eu n-am voie în casa Domnului să cad de somn pe scaune acolo. Pentru că i-am adus împrumutul lui Dumnezeu înapoi ca el să se folosească de el. Slujba noastră ca mare preot în casa lui Dumnezeu începe nu cu cântare, începe nu cu rugăciune, ci slujba noastră în casa Domnului începe din momentul când eu îi aduc trupul lui Dumnezeu înaintea lui. Amin. După aceea încep cu cântare și o slujbă, după aceea mă rog și o slujbă, după aceea ascult cuvântul și o slujbă, după aceea predic și o slujbă, dar în primul rând eu încep cu adusul trupului în casa Domnului. Nimeni nu-i mulțumit, nimeni nu-i mulțumit din adunarea dumneavoastră sau din altă parte când cineva spune, fraților, eu sunt plecat în altă parte, dar cu Duhul eu sunt cu voi. Cum spunea cineva la un amvon odată la frați, că fraților că am întrebat, frate, dar pe unde ești? Și a spune, fraților, când voi nu mă vedeți pe mine aici, să știți că eu sunt undeva, că doar nu putea să dispară. El era undeva, ori era în piață, ori era... Dar el îi explica o mare taină la ăștia. Când eu nu sunt aici, eu sunt undeva. Și frate tare mirat, băi, undeva omul ăsta. Și nu ar fi în stare alții să ne explice aceleași lucruri. Nu suntem mulțumiți cu lucrul acesta, că cineva îi undeva. E important pentru noi ca acel cineva să fie împreună cu noi. Doamne ajută! Și pentru asta ne luptăm. Iubiții mei, trupul nostru îi aparține lui Dumnezeu și el trebuie adus aici pentru că e împrumutul lui Dumnezeu. Trebuie să ne purtăm cu împrumutul lui Dumnezeu. Există credincioși, îmi pare destul de rău că intră într-un segment mai finuț așa, dar voi atinge în așa fel încât să nu deranjez pe nimeni, pe cât posibil. Trupul tău este împrumutul lui Dumnezeu. E bine să bei o cafea, două, dar când bei cu kilogramele, nu uita, e împrumutul lui Dumnezeu. E împrumutul lui Dumnezeu. Nu fă abuz. Păstrează-te liniștit. Păstrează-te cumpătat. Că trupul e împrumutul lui Dumnezeu. Odihna, dă-i-o trupului. Sănătatea, cât atârnă de tine, dă-i-o trupului. Ocupă-te-i de el. Pentru că e un împrumut pe care trebuie să-l dai înapoi. Foarte mulți oameni vin și spun, nu-i problema, sufletul contează. Trupul n-are nicio importează, să dăm blagești, uite-l cum merge. Nu, ocupă-te de el, ocupă-te de el. Că în funcție de asta Dumnezeu te va răsplăti, de modul cum te ocupi de împrumutul lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Toate astea Dumnezeu ni le dă înapoi. Banii, casa, mașina, cortul, nevasta, copiii, pe noi înșine ne dă înapoi ca să avem mărgăritarul de mare preț. Iisus Hristos, lăudați-i fie numele. Există în lumea noastră colecționari, oameni care au hobby-le acesta de a colecționa. Și te duci la cineva care colecționează. Am întâlnit oameni care colecționează cutii de chibrituri. Asta colecționează el. Altul colecționează umbrele. Altul colecționează timbre. Altul colecționează altceva. Te miri ce colecționează omul. Dar fiecare colecționează. Am întâlnit oameni care colecționează timbre. Ce fac ăștia? Ăștia adună timbre foarte rare, foarte scumpe, le adună și le pun în niște mape speciale, așa, și apoi se întâlnesc ei împreună și fiecare analizează timbra acelora cu niște lupe mari, se uită la acele timbre. În mediul românesc, în România, există foarte multe timbre prețioase. Cel mai prețios dintre ele este timbrul capul de boul, care e de foarte multă vreme tipărit și are o valoare inestimabilă. Că nu unul de ăsta care aude că este de vânzare un timbru cap de boul, Se duce și vinde toată colecția care se întinde pe câțiva pereți de timbre scumpe, le vinde pe toate, mai vinde scândura de pe lângă casă, geamuri ce mai are, se duce și cumpără timbrul ăla cap de băur. Vinde totul dacă se poate. Apoi are grijă ca în casa lui care a rămas goală acum, să pună un seif acolo, un seif mititel așa, în seiful ăla să pună înramat timbrul ăla așa, cap de băur, o lupă lângă el și îl pune acolo. Se duce Badea Gheorghe, vecinul, că au zis că ăsta au vândut totul lângă casă. Se duce să-l viziteze. Când se uite tablouri nu sunt, când se uite scândura care nu are o gradă, nu mai este, când se uite un geam scos, cine știe cu el, o da second hand, când se uite de așa, spune, măi, dar tu ai vândut tot. Da, am vândut totul, dar ce am cumpărat eu, Badea Gheorghe, rămâi uimit, ce ai cumpărat, măi? Și deschide ăsta seiful și scoate de acolo, într-o ramă, un timbru, capul de bou și spune, vezi aici? Uite, este un cap de vacă, măi, ce-ai cumpărat-o aici? Și ăsta îi spune, dumneata nu știi, dar ăsta e cel mai prețios timbru care există la noi în țară. Și Badea Gheorghe iese din casă și dă din cap așa, măi, unde o ajut soave de ăștia? Oricine vine la omul acela în casă, el totdeauna nu va mai avea ce să-i arate, că tot a dat. El arată timbru, cap de bou. Nu uitați. Noi am vândut totul ca să avem mărgăritarul de mare preț. Când intră cineva la noi în casă, ce vede? Vede de revizorul ce diagonală are, frate, uite, l-am luat, se aprinde la telecomandă, să vezi cât prind eu. Îi arătăm covorul pe care l-am adus din Persia, îi arătăm aparatura electrocasnică de ultimul răcnet sau îi arătăm mărgăritarul de mare preț care este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Nu-i rău să ai aparatură. Nu-i rău să ai covor din Persia, nu-i rău să ai aceste lucruri, dar nu aceasta este reclama pe care trebuie să o facem noi. S-ar putea persoana aceea să nu mai vină niciodată în casa ta, s-ar putea o singură dată să treacă, s-ar putea să iasă uimit din casa ta și să spună, băi, ce aparatură are ăsta, ce lux, ce confort are ăsta, și să rămână nemântuit. Fă-ți timp că atunci când cineva intră în casa ta, să-i arăți mărgăritarul de mare preț, să spui că tot ce ai și că tot ce ești este împrumutul lui Iisus Hristos, pentru că l-ai acceptat pe El ca Domn și Mântuitor. Fă-ți timp să-L recomanzi pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Când va ieși omul acela din casa ta, s-ar putea să nu știe ce fel de TV ai avut. S-ar putea să nu știe ce aparatură ai avut. S-ar putea să nu știe ce covor ai avut. Dar va ști că în casa aceea există un om care are mărgăritarul de mare preț, pe Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Ce este casa ta? Este un asemenea loc? Acesta este împrumutul lui Dumnezeu. Tot ce avem noi este împrumutul lui Dumnezeu. Un lucru sigur pe care îl avem și al nostru este mărgăritarul de mare preț. Iisus Hristos, slăvit să fie numele. De toate celelalte, într-o zi te vei desparte. Te vei desparte de bani, te vei desparte de mașină, te vei desparte de casă, cu durere te vei desparte de soție, de copii, de trupul ăsta, te vei desparte. Dar mărgăritarul este al tău, nimeni nu ți-l poate lua dacă ai dat tot să-l ai. Slăvit să fie Domnul! Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? L-ai primit pe Iisus Hristos mărgăritarul de mare preț în viața ta? Nu uita, Dumnezeu nu ți-l dă pe jumătate de preț, nu ți-l dă la second hand, nu ți-l dă la reducere, nu! Trebuie să vinzi cât? Tot! Nu ne place Evanghelia asta, nu-i așa? Nu ne place! Într-o zi vine la Domnul Iisus Hristos un tânăr și spune, Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, știi poruncile, păzește-le. Și tânărul spune, pe astea le-am păzit de tinerețea mea. Un verset biblic spune că Domnul Iisus l-a iubit pe tânărul ăsta. Și îi spune, știi ce, îți mai trebuie un lucru, să păzești toate poruncile, să spui în fața Domnului asta. Și el să spune, și el să nu te contrazică, să te iubească pentru asta și spune, îți mai trebuie un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai și urmează-mă. Și ne spune Scriptura că tânărul a plecat capul și supărat, a plecat din prezența Domnului. Dacă eram eu păstor al vremii noastre, spuneam, bă, nu o mai lua așa serios. Tu iubești cuvântul Domnului, tu mă iei chiar în serios. Nu toată averea, jumate, e mult, un sfert. Dă-și tu ceva simbolic și hai, vină și urmează-mă, hai ca să rezolvăm problema, se poate așa? Nu. Iisus Hristos nu s-a jucat cu mântuirea oamenilor, cum nici noi nu suntem împuterniciți să o facem și nu avem dreptul. Iisus Hristos l-a lăsat pe tânăr să se ducă supărat, nemântuit, pentru că n-a vândut cât? Tot! N-a vândut tot! Ca să primești mântuirea, salvarea veșnică, iertarea de păcate, împărăția lui Dumnezeu, trebuie să dai totul. Doamne ajută! Iubiții mei, am vrut să fac paranteza aceasta, probabil cuiva îi va fi de folos personal mie, mi-este că îmi reamintesc statutul meu și a ceea ce am față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Și urmează să continuăm pasajul nostru din 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 6, unde Scriptura ne spune că după ce fierul de la secure a căzut în apă, omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Iubiții mei, fierul de la secure reprezintă sufletul uman, care încărcat de păcat se cufundă. Atunci când pescarii doresc să prindă pește, totdeauna ei își dau seama că nu pot cufunda firul și acul, cârligul, ca să prindă pește, decât dacă folosesc un metal greu, care să-l atragă cât mai la fund. Acel metal care îngreuiază firul de plumb este... care îngreuiază firul este plumbul, v-am spus deja în propoziția care ce trebuia să fie. Este plumbul. Păcatul este în inima omului ca plumbul. Îl face din ce în ce mai greu. Când Dumnezeu vine la poporul său Israel și îi spune că îl va curăți, el vine și spune în Isaia capitolul 1, versetul 25, în partea a doua, spune așa: toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Orice minciună este o părticică de plumb. Orice înșelătorie este o părticică de plumb. Orice gând murdar la adresa unuia sau alteia este o părticică de plumb. Toate astea acumulate ne fac să fim grei, să devenim așa secure, încărcată de plăcat, care odată ce a venit în lumea aceasta s-a cufundat în râul Iordan. Râul Iordan reprezintă lumea în care trăim noi la ora actuală, care curge pe direcția ei. Sufletul nostru încărcat de păcat ajunge în lumea aceasta, dar nu stă la suprafață, ci se cufundă și ajunge jos de tot. Iubiții mei, când un suflet este încărcat de păcat, primul sentiment pe care îl are el profund este sentimentul de nemulțumire. Nu-i mulțumit. De ce? Când fierul stă pe fundul apei așa și se uită cum toate algele, cum toți peștii trec pe deasupra, el e nemulțumit, el e cel mai jos. Mie nu merge, domnule, nu merge și gata. Și iarba crește la vecin mai ceva, și altul câștigă mai bine ca mine, și ălaltul te-a câștigat și a schimbat locul de mult. Nu-s mulțumit, îs supărat, nu-s mulțumit. Ăsta e semnul că păcatul este în viața ta și este în viața mea. E semnul că eu stau pe fundul râului. E semnul că toți o duc mai bine ca mine. E semnul că eu am nevoie de mântuire și de salvare. E semnul că păcatul, părticelele de plumb, m-au tras jos. Nu trebuie să fiu invidios pe alții. Nu trebuie să mă uit cu jind la alții. Ci în primul rând trebuie să mă cercetez pe mine însumi. De ce stau aici jos? Care sunt părticelele de plumb care mă trag aici? Spunea fratele la momentele de rugăciune: să ne păzim, să ne ferim, să dea Dumnezeu și să dăm noi la o parte piedicile. Așa spunea și autorul epistolei către evrei: să dăm la o parte orice piedică și păcatul. De foarte multe ori sunt lucruri care nu sunt păcate, dar care sunt piedici. Sunt efectiv piedici. Nu-i păcat lucrurile respective, dar e piedică. Nu-i păcat la un moment dat să stai să vezi un meci la televizor. Nu-i păcat, dar câtă vreme meciul în timpul adunării, îi piedică și devine păcat. Foarte mulți tineri se lasă la un moment dat înduplecați de lucrul acesta. Sunt acțiuni în biserică și există alte lucruri care în sine, la un moment dat, nu sunt păcate, dar sunt piedici de a sluji împreună cu frații la biserică. Și Biblia spune: dați la o parte orice piedică și păcatul. Doamne ajută! Atât de important lucrul acesta. Ei bine, când ajungi pe fundul râului, când ajungi acolo și alții trec pe deasupra, ai un profund sentiment de nemulțumire. Te uiți cu invidie la alții. Că nu mai poți să vezi că tot o duc bine așa, când mai încep să inventez în dreptul lor. Prima dată apare invidia, după aia apare vorbirea de rău. Păi de unde câștigă asta atâta? Numai că umblă cu droguri. Umblă cu droguri, măi. face cu tare, l-am văzut, face așa. Și astfel ies în popor, între oameni, discuții care te gândești, măi, de unde a ieșit așa ceva? Din invidia altora, care, permiteți-mi să vă spun, stau pe fundul râului cu părticele de plumb în ei. Este păcat acolo. Soluția nu-i să-i vorbești pe alții de rău, că oricum nu te ridici mai sus. Nu-i să-i atragi pe alții în jos să-i vezi lângă tine. Nu asta e soluția. Soluția este să mărturisești unde ai căzut. Vedeți în versetul 6, omului Dumnezeu, Elisei, spune așa, unde a căzut? Aseară am vorbit despre importanța faptului că trebuie să ne mărturisim înaintea Domnului, care e un lucru foarte important. Dar aș dori să mergem mai în amănunțime, fiindcă e vorba să vindem tot. Să vindem tot. De foarte multe ori am crescut într-o biserică penticostală și discutând cu alții, am văzut că psihologia noastră, că mentalitatea noastră este următoarea. În săptămâna asta eu mă întâlnesc cu fratele Vasile, de exemplu, și spun lui fratele Vasile, păi frate Vasile, vezi-ți de treabă, domnule, ce ai cu mine, domnule? Și mi-ai spun câteva vorbe, așa, mă întâlnesc cu sora cu tare și spun, soră, pocăiește de soră, să-ți fie rușine la obraz. Mă întâlnesc cu o șalanță așa, îi bajucuresc pe toți. De ce? Pentru că duminică dimineață eu mă adun la adunare și eu știu că fratele Vasile supăra pe mine și soara Eliana și cu tare supăra pe mine, dar eu vin și spun simplu, Doamne Iisuse, sunt înaintea Ta, eu am făcut păcate, recunosc, te rog, prin sângele Tău scump și curat, spală păcatele mele și aruncă-le în marea uitării, o știți, nu? Marea uitării atât de căutată din noi și tot aruncăm în ea așa. Tot o aruncăm acolo. De ce? Pentru că ne imaginăm, cel puțin eu așa îmi imaginam, îmi imaginez că săptămâna asta am făcut o grămăjoară de păcate, mai mică sau mai mare. Și când eu mă rog așa, Doamne Iisuse, spală-mă prin sângele Tău și arunc, vine un escavator de ăsta cu lamă în față, vine așa pișinile, vine, pune lama jos și mie grămăjoara mea de păcate și o împinge în marea uitării. Strage înapoi și eu mă uit pentru săptămâna viitoare, locul liber. Locul liber. Și săptămâna viitoare nu mai am treabă cu fratele Vasile, am treabă cu fratele Gheorghe. Fratele Gheorghe, vezi de treabă, bre. Și eu nu mă mai pocăiesc niciodată. De ce? Pentru că locul e liber de la duminică la duminică. Și spunea Pavel, la mentalitatea asta, să păcătuim mereu ca să se mulțească? Nu, nici de cum. Nu putem trăi așa. Nu pentru asta a venit Hristos să păcătuim tot mereu, să eliberăm locul prin credința aceasta nouă. Dintr-o dată sângele Domnului spală tot, iartă tot și noi tot păcătuim, tot păcătuim și nu ne mai pocăim niciodată. Dumnezeu vrea să ne facă responsabili și întreabă, unde ai căzut? Eu am spus ceva fratelui Vasile, știu că el are ceva cu mine, mă mustră cugetul și acum Biblia vine și spune, tu trebuie să mărturisești unde ai căzut. Și ce fac eu la rugăciune? Doamne Iisuse, stau înaintea Ta și Domnul spune prin Duhul Sfânt, unde ai căzut? Ce ai făcut? Doamne Iisuse, te rugăm frumos, binecuvintezi comitetul bisericii. Domnul spune, las comitet că binecuvintez eu. Tu unde ai căzut? Doamne Iisuse, binecuvintează misionari din China, că am auzit că-s prigoniți. Lasă-i pe misionari, că tot eu am grijă lor. Spune-mi, unde ai? Și cât o foim așa într-o parte și în alta, numai nu spunem unde am căzut. Cel mai greu lucru. Știți că se încheie slujbe și de rugăciune și de cântare și de predică și noi mergem acasă cu păcatele neiertate? Știți de asta? Știți că în viața noastră e nemulțumire, e invidie la adresa altora pentru că părticelele de plumb ne țin tot jos? Și ne întrebăm de ce, Doamne, de ce, Doamne? Pentru că părticelele de plumb ne țin acolo și soluția lui Dumnezeu este să spunem unde am căzut. Pentru că păcatul acela are un nume. Noi vrem ca păcatele să fie în termeni comercianți iertate în gro, dar noi le săvârșim în detail, pe rând. Înțelegeți? Noi nu săvârșim păcatele toate odată, ci pe rând. Și apoi vrem să venim la Domnul, Doamne Iisuse. Nici nu-ți mai spun, tu știi totul, știi, am o listă mare, ar trebui să consum o pastă de pistă, câte păcate am. Dar tu care le știi, le ierți pe totul și eu într-o secundă am terminat și apoi îi spun și Domnului, Doamne, știi că suntem în epoca instant, mii de mulțumiri. Simplu, nu pe rând să-i spun, mii de mulțumiri am dat lui Dumnezeu dintr-o dată, așa, pentru că îi... Nu. Dumnezeu încă e de modă veche. El vrea să ne mărturisim păcatele pe rând. Cum le-am făcut? Să le mărturisim. Doamne, după ce Domnul mă prinde la colț și îmi spune, termină cu chinezii, termină cu Indonezia, termină cu valul tsunami, termină cu ăștia din America acum, că tot eu mă ocup și de aia, termină cu toți ăștia, spune-mi tu unde ai căzut. Și dacă eu sunt sensibil la Duhul Sfânt, îi spun, Doamne Iisuse, știu cam ce vrei. Știi, m-a enervat. M-a enervat fratele Vasile. M-a supărat, Doamne, m-a supărat, dar n-am mai putut, Doamne. Tu spune-mi unde ai căzut. E adevărat că nu trebuia să procedezi așa, Doamne. I-am spus câteva vorbe care nu se cuveneau. I-am spus câteva, m-am reprezit la sora Cutare și iar am spus câteva vorbe. Am avut o atitudine nepotrivită față de Cutare. Doamne, știi ce? Te rog frumos să mă ierți. Cred că ai să mă ierți. Și Domnul vine și spune, da, eu sunt gata să te iert dacă înțelegi ce ai făcut. Dacă înțelegi ce ai făcut. Pentru păcatul este al tău, eu n-am dat sânge de înger. N-am dat sânge de bătrân. Am dat din sângele fiului meu. Păcatul costă. Cât e de mic sau cât e de mare, pe mine mă costă. Doamne, știu cât te costă, dar ce trebuie să fac? Scoală-te acum în picioare și du-te la fratele Vasile și spune, frate Vasile, sora Ileana, frate Gheorghe, frate Ionel, am greșit. Nu trebuia să mă comport așa. Știu că am greșit. Nu-i spun lui fratele Vasile, frate Vasile, dacă îți pare că am greșit, că ei nu prea mi se pare. Știi că e foarte ușor de cerut iertare așa. Știi, eu am venit la tine. Dacă ți se pare că am greșit, eu îți dau scuzele mele anticipat. Așa. Dar dacă... Nu așa se face. Dumnezeu nu ne cheamă la o pocăință de asta ieftină, vă mai repet o dată. Ne cheamă să vindem tot. Și atunci eu vin și spun, frate Gheorghe, am greșit înaintea ta. Nu trebuia să am atitudinea aia. Nu trebuia să spun cuvintele alea. Fratele Gheorghe, fiind un om pocăit, vine și spune, frate, nu-i nimic, nu-i nicio problemă, eu nu m-am de frate. Nu-i că te-ai deranjat dumneata, dar eu mă simt rău înaintea Domnului. Te rog frumos să mă ierți. Ascultam duminică o chestie care n-am auzit-o niciodată. Fratele Ionel Vlas de la Biserica numărul 1, Viena, după mesajul meu, a vorbit puțin despre scuză și greșeală. Despre scuză și iertare. Scuzi pe un om când n-a știut ce face. Scuzi pe un om când n-a putut mai mult. Dar nu scuzi pe un om care ți-a greșit intenționat. Omul acela trebuie să-și ceară iertare. Noi totdeauna spunem scuzele mele. Scuzați-mă. Nu! Eu trebuie să-mi cer iertare. Frate, eu ți-am greșit. Te rog frumos să mă ierți. Aș dori să mai rămân puțin aici. Este datoria noastră a credincioșilor să cerem iertare. Dar dacă celălalt nu ne iartă, intrăm într-un subiect foarte sensibil, dar pe care aș dori în câteva minute să-l tratez. De exemplu, tu mi-ai greșit mie. Și eu știu că mi-ai greșit mie. Și tu, conștientizat fiind de Duhul Sfânt, vii și spui, frate Virgil, prin atitudinea mea, prin vorba mea, eu ți-am greșit. Te rog frumos să mă ierți. Știi de când tu ești iertat? Din momentul când ți-ai cerut iertare. Ceea ce fac eu este dovada pocăinței mele, dar tu ești liber deja. Tu ești liber deja. În momentul când tu ai spus, te rog frumos să mă ierți, indiferent de răspunsul celuilalt, tu ești liber înaintea Domnului, slăvit să fie Domnul. Pentru că eu s-ar putea să fiu un cioturos de ala, care nu mai vreau să te văd predicând, luând cină, așa, așa mai vreau. Spun, așteaptă să predici când te ierta eu. Înțelegi? Când te ierta eu. Că eu mai am vreo câțiva robi de război în urma mea, care așa-i duc. Așa-i duc. Sunt oameni de ăștia care se bagă în coasta ta anumit. Și la un moment dat îi spun, frate, te rog frumos să mă lești în pat. M-am spărat pe tine. M-am spărat pe tine. Să văd eu cum e tu din șină că m-ai spărat. Așa. Și la un moment dat, frate, vin lângă tine și spun, frate, știi, tot spărat ăsta, tot cât îți cere iertare. Și până la urmă tot spune că înțelepciune este ușor de... Și mă duc eu la el și spun, frate, într-adevăr, până la tot urma, nu trebuia să zic să mă lești în pace și că vorbeam cu altcineva și te-ai băgat în vorbă. Dar am greșit, domnule, te rog frumos să mă ierți. No, să văd de acum cum mai predici tu. Oamenii obișnuiți să țină robi. Nu știu dacă pe la voi sunt, dar eu am întâlnit de ăștia. Tu ești liber din momentul în care ți-ai cerut iertare. Amin. Că mai este unul supărat pe noi. Când ne-am pocăit, el se supără tare mult pe noi. Când vinim la adunare, el se supără tare pe noi. Când cântăm, el se supără tare pe noi. Când ne rugăm, el se supără tare pe noi. Diavolul, ți-ai cerut vreodată iertare la el? Nu. Nu, n-are niciun sens. Cine lucrează cu el, nu trebuie să-i cere iertare. Dar, în pocăință, preiubiții mei, față de cei care greșim, de frații noștri, trebuie să ne cerem iertare. Doamne ajută! Apoi, cei cărora li se cere iertare au obligația să ierte. De ce? Doamne, iartă-ne nouă greșalele noastre precum, adică la fel, exact așa cum le iertăm și noi greșiților noștri. Și Domnul Iisus Hristos mai spune, când vă rugați în picioare, să iertați tot. Iar din nou cuvântul ăsta, tot, care ne supără pe noi. Dacă ar fi ceva procentaj, ne-am mai împăcat bine. Dar să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Doamne ajută! Iubiții mei, unde a căzut? Recunoaște înaintea Domnului unde a căzut. De foarte multe ori nu suntem gata să punem pe nume lucrul acesta. Conștiința ne apasă, înăuntru nostru nu ne simțim bine, nu putem cânta, nu ne putem ruga, nu avem părtășie și Dumnezeu întreabă unde ai căzut. Degeaba explici lui Dumnezeu pe departe, Dumnezeu vrea să recunoști unde ai căzut. Și când eu m-am ridicat și m-am dus la fratele Gheorghe și am spus, frate Gheorghe, te rog frumos să mă ierți. Am greșit. Și fratele Gheorghe îmi spune, frate, în numele Domnului Iisus, te iert din toată inima. Vin înapoi pe genunchi înaintea Domnului și spun, Doamne, acum sunt înaintea Ta. Și Domnul îmi spune, pentru că ai rezolvat problema aceasta, prin sângele Fiul meu prea iubit, te iert și te curățesc. Ai grijă. Ies din adunare și vine fratele Gheorghe lângă mine și spune, frate Virgil, dă-te puțin mai încolo. Poftim, frate Gheorghe. Înainte îi spunem, lasă-mă, Domnule, să trec eu primul. Poftim, frate Gheorghe, nu mai pot permite să mă cert cu dumneata de la toate lucrurile de nimic, că pentru păcatele mele se dă sângele lui Iisus Hristos. Nu mă mai pot certa cu vecinul, cu prietenul, cu ruda, oricând, din oricine, nimic. Nu mai pot aduna grămăjoara acolo, pentru că îmi dau seama ce înseamnă responsabilitate. Biblia vine și spune, dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept să vă ierte de orice păcat și orice fără de lege. Slăvit să fie Domnul! Trăim o perioadă în care mărturisirea este trecută pe un plan secundar, dar Biblia vine și spune că asta e condiția iertării. Mărturisirea de păcat. De foarte multe ori, greșind înaintea Domnului, spunem, o să ne ierte Domnul și fără să ne mărturisim. Nu e adevărat. Dumnezeu împlinește cuvântul Său. V-am repetat lucrul acela. Și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și iertăm și noi greșiților noștri. Și Domnul explică, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor față de voi, nici Tatăl vostru Ceresc nu vă iartă ce? Greșalele. Dumnezeu nu se joacă. Păi, știi cum, Doamne, iartă-ne. Noi nu i-am iertat pe el, dar Tu iartă-ne. Nu. Cum ai făcut, așa se face. Dacă mărturisești păcatele, El este credincios și drept să ți le ierte. Dacă nu mărturisești, nu ți se iartă și plata păcatului rămâne moartea. Să nu stăm sub moarte, sub mânie, sub pierzare, ci să ne mărturisim păcatele înaintea Domnului. Și nu uitați, să recunoaștem locul în care am căzut. Când recunoști locul, când nu stai general, vedeți aici, a spus acel fiu al prorocului, Doamne, parcă fie aici cineva. Nu, parcă mai încolo. Nu, i-a arătat locul. Dacă dumneavoastră sunteți atenți, mai recitesc versetul 6. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci și numai atunci, omului Dumnezeu a luat o bucată de lemn, care reprezintă pe Iisus Hristos, care spunea, dacă aceste lucruri se fac copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? A luat o bucată de lemn care reprezintă jertfa mântuitoare și ispășitoare a Domnului Iisus Hristos și a aruncat-o în locul acela. În locul în care te-ai mărturisit, în locul în care ți-ai cerut iertare, în locul în care ți-a părut rău, în locul în care ai nevoie de izbăvire și de iertare, a aruncat bucata de lemn, jertfa care ne scapă pe toți, ne spală în sângele Lui, a aruncat-o acolo. Și spune Scriptura, s-a întâmplat minunea. Fierul care altădată era plin de părticele de plumb, Fierul acela care era sub densitatea apei, fierul acela care stătea pe fundul râului, s-a ridicat în sus, slăvit să fie Domnul. Știți care e primul sentiment pe care îl are un om când este iertat de păcate? Are sentimentul că plutește așa. El merge pas cu pas, dar parcă el merge de 3 în 3 sau din 5 în 5 metri așa. De ce s-au dus părticelele de plumb? Ai starea aceea. Când Domnul te iartă de păcate, visă și noaptea că zbori. De ce? Pentru că au plecat păcatele, s-au dus. Te-ai eliberat, Domnul, și începi să plutești. Iubiții mei, una să plutești și alta să stai pe fundul râului. Vin oameni din bisericile noastre, în mod special în România, vin oameni la evanghelizări și mă uit la ei, primari, doctori, ingineri, prefecți de orașe. Și vin acolo. De foarte multe ori frații păstori îmi spun, frate Virgil, îl avem pe primar între noi, pe prefectul orașului nostru. Dincolo, vis-a-vis, vezi soția lui care e directoarea spitalului județean, celălalt e nu știu cine. Și stăm acolo la părtășie și se uită oamenii ăștia speriați, cu funcții mari, cu salarii pe măsură, se uită speriați la niște bătrâni, la niște bătrâne, la niște tineri, la niște tineri care mâine n-au loc de muncă, cum începe să se cânte și cum strigă Aleluia, slăvit să fie Domnul, și încep corurile să cânte, și încep oamenii să se bucure, și încep oamenii să ridice mâinile în sus, și oamenii să se întreabă, băi, ăștia nu locuiesc în țara asta? Eu știu că niciunul de aici n-are salariul meu. Eu știu că niciunul de aici nu se duce la PECO cum mă duc eu, fără niciun ban în buzunar și îmi pun aia benzină sau motorină. Eu știu că toți ăștia plătesc. Eu știu că ăștia n-au de unde plăti. De unde au ei bucuria asta? De unde trăiesc în modul acesta? E o diferență să trăiești pe fundul râului și alta e să plutești. Slăvit să fie Domnul! Noi trăim în aceeași apă, în aceeași lume, dar nu mai trăim cu particelele de plumb. Nu mai trăim cu păcat. Dumnezeu ne-a ajuns la poziția să plutim, să domnim în viață prin Iisus Hristos, slăvitei fie numele. Altfel privesc lucrurile. Se spune, și toți cei care au fost mântuiți au spus, eu am în grădină o livadă. Și în livada mea, înainte de a mă pocăi, cântau păsările de tot felul, dar nu mă interesa. În livada mea erau tot felul de frunze a copacilor, dar nu mă interesa. Când m-a mântuit Domnul Iisus Hristos, altfel au început să cânte păsările, altfel au început să strălucească frunzele, altfel au început să înflorească florile. De ce? Pentru că e o diferență să plutești sau să stai pe fundul râului. Când plutești, toate lucrurile sunt frumoase, sunt deosebite, sunt înălțătoare. Peste tot auzi cuvinte, mărit să fie Domnul și numele Lui să fie lăudat. Pentru că plutești. Ce se întâmplă cu tine? Unde ești? Ești în cădere? Ești pe fundul râului? Sau plutești? Dacă încă nu plutești, aș dori să-ți spun, ai niște particele de plumb care te-au atras în jos. Pentru că ești jos, invidiezi, ești nemulțumit și trăiești în starea aceea de pe o zi pe alta și nu-L vezi, nu vezi soarele de acolo, nu-L vezi pe Dumnezeu strălucind în glorie. În seara aceasta Dumnezeu îți spune, spune-mi unde ai căzut. Arată-mi locul acela în care ai căzut. Întoarce-te în trecut înapoi și spune, Doamne, aici am căzut. Și în seara aceasta o nouă bucată de lemn verde se va așeza pe locul acela și sufletul tău va începe să plutească și vei simți o izbăvire, o pace pe care ți-o dă mărgăritarul de mare preț, Iisus Hristos, slăviței fie numele. Dumnezeu este gata să te ajute. Dumnezeu este gata să te sprijinească. Și spunem noi, slăviță fie Domnul, asta e visul vieții creștine. Să plutești pe apă. Dar de unde? Pasajul nu se încheie aici. Versetul 7 vine și spune, apoi a zis, ridică-l! Și a întins mâna și l-a luat, l-a ridicat, l-a ridicat. Ce înseamnă asta? Nu-i suficient Dumnezeu să te scape de păcat. Nu-i suficient asta. Trebuie să-ți înalți sufletul în prezența lui Dumnezeu. Când venim la casa Domnului, prea iubiți frați și surori, stimați ascultători, credeți dumneavoastră că corul cântă aici pentru a sesiza noi greșelile coriștilor că au cântat cu un semiton mai jos decât a creat compozitorul partitura respectivă? Credeți că atunci când venim în casa Domnului și cineva recită o poezie, o recită ca noi să verificăm dacă se repetă rima la poezia respectivă? Credeți că noi venim în casa Domnului aici ca să vedem câte cacofonii face predicatorul? Sau cum conjugă el verbele dacă se pricepe la așa ceva? Nu pentru asta se cântă, nu pentru asta se recită, nu pentru asta se predică. Și toate acestea se fac ca noi, de pe valea lumii acesteia, din apa lumii acesteia, să ne ridicăm sufletul spre Dumnezeu. Pentru asta se face. Prea puține biserici înțeleg lucrul ăsta. Venim în casa Domnului, ne așezăm pe scaune sau pe bănci Suntem niște critici cu niște borcănele mici, așa, și strângem acolo tot ce-i greșit din adunare. E foarte interesant că nu mai rămânem cu nimica din cuvânt. Auzi de multe ori pe frați spunând și întrebând, cum a fost la adunare seara asta? Băi, era frumos a fost. Frumos. A fost frumos? Cum a fost frumos? Băi, și-o cânta corul. Și ce-o mai fost? Și-o recitat unul. Și ce-o mai fost? Băi, dar o predicat unul extraordinar. Măi, dar din toate astea, ce a predicat ăla? Păi să spun drept, nu mai știu nimica. Dar frumos a mai fost. De aia spune-mi tu mie, predicatorul ăla care a predicat, ce fel de cravată avea? Băi, avea o cravată, n-am mai văzut, cu niște treburi așa, cu niște încărnituri, cu niște culori deosebit, și avea un costum cu niște nasturi, domnule, auriți prin mijloc. El cuvântul nu mai știe, știi ce nasturi avea ăla. De ce? Pentru că păsările cerului, să vă mai duc o aminte de o pildă a Domnului Iisus, când vin, nu fură amintirile, nu fură atmosfera, nu fură ce culoare aveau nastorii și cravata, nu fură ce frizură am avut eu și tu, nu fură asta, ci fură doar cuvântul, că doar ala ne poate mântui, doar atâta. Și se duce omul acasă cu frumos și cu nastori și cu cravate și cu atmosferă, dar i-a dispărut cuvântul. Și ce a mai rămas nasturii și pantofii și șirieturile, nu-l pot mântui, doar cuvântul mântuiește. De aia e important, are loc cuvântul în inima ta? Poate el să străpungă inima, poate el să te transforme? În seara aceasta ai venit aici, te rog, dacă te-ai ridicat de la fundul râului și Iisus Hristos ți-a mântuit păcatul, ți l-a izbăvit, ridică-ți sufletul. Atunci când se cântă și cântă corul, spune, slăvit să fie Domnul. Când în timpul cântării în cor spune, El m-a mântuit de păcatele mele, eu pot să zic, aleluia, slăvit să fie Domnul. Îmi înalt sufletul, mi-i ridic spre înaintea lui Dumnezeu. Când predicatorul predică, eu mă rog și spun, Doamne, dă-i cuvânt, vorbește prin Duhul Sfânt. Când puterea cuvântului inundă sala, eu spun, aleluia, Domnul aici lucrează, îmi înalt sufletul spre Dumnezeu. Într-o zi, profetul Elisei stătea pe lângă casă. Își vede treaba lui. Ca fiecare profet nu stătea toată ziua chiar pe genunchi. Mai avea și el treabă de-a lui să-și rezolve de lângă casă. Și Israel era speriat. În tabăra lor a intrat o mare mulțime de popoare care doreau să-l jupzuge. Și atunci împăratul Israel a fugit la profetul Elisei și l-a găsit pe lângă casă. Și i-a spus lui Elisei, Elisei, suntem în primejde, nu știu ce vrea să spună Domnul, nu știu care e planul Domnului, dar suntem în pericol să aducem rob. Și atunci Elisei a spus, știi, eu m-am ocupat până acum, poate de grădină, poate de iarbă, poate de problemele mele, dar vreau să-mi înalt sufletul, aduceți-mi un cântăreț cu harfa. I-au adus acolo un cântăreț cu harfa și a început ăla să cânte, nu știu ce a cântat el, dar în timpul ăsta Elisei n-a stat și s-a uitat la el, băi, ce gamă cântă ăsta oare. Nu s-a uitat la el, băi, nu face vreo gapă ceva să-l prind, să-l întreb, bine învățat-o așa ceva. Nu, Elisei a spus, n-am timp de pierdut, sunt într-o mare luptă. Mă ridic spre Dumnezeu, s-a înălțat la sfatul înțelepților, la tronul lui Dumnezeu, a auzit cuvântul sfetnicilor, a coborât înapoi și a spus, așa vorbește Domnul oștirilor, Domnul va da izbândă. Și într-adevăr izbândă a fost, slăvit să fie Domnul. Împrejurul vostru stau oameni care se întreabă, mai vorbește Dumnezeu și astăzi? Mă mai iubește Dumnezeu pe mine? Mă mai poate mântui pe Dumnezeu pe mine care am căzut așa de greu? Și tu vii în casa Domnului și te așteaptă ăsta acasă și te întreabă, ce-a mai spus Dumnezeu? Nu mai știu, știu doar de nasturi, știu de pantofi, știu de altele, dar nu mai știu ce-a spus Dumnezeu. O, de câte ori ne așteaptă cei dragi să le spunem, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu este gata să te mântuiască. Am aflat la sfatul străjerilor că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca el să se întoarcă și să trăiască. Slăvit să fie Domnul! Ridică-ți sufletul înaintea Domnului. Veți mai avea slujbe în casa Domnului. Nu știu ce veți alege să faceți. De jos, de pe fundul râului, te poți înălța până la înaltul cerului. Toate astea, prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Nu te mulțumi cu jumătăți de măsură. Dumnezeu a dat totul ca tu să ai totul și ca tu să poți da totul pentru El. Doamne ajută! Aș vrea să vă motivez pentru următoarea rugăciune. Nu știu unde ești. Nu știu în ce poziție ești. Știu că sunt aici persoane care sunt pe fundul râului, care se uită în sus și văd cum alții o duc mai bine și se întreabă cum oare. Invidia, nemulțumirea, vorbirea de rău le umple viața. Iubitul meu, soluția nu e asta. Soluția e lemnul verde. dar lemnul vede, intră în acțiune, vine atunci când spui unde ai căzut. Dumnezeu nu așteaptă să locuiești locul, nu să-i spui pe hectarul ăsta am căzut, pe arul ăsta am căzut. Dumnezeu așteaptă să pui punctul pe ei și să spui, Doamne, am căzut în domeniul hoției, am căzut în domeniul jurăturii, am căzut în domeniul acesta, Doamne, aici am nevoie. Atunci lemnul verde îți va ierta păcatul și vei începe să plutești, slăvit să fie Domnul. Nu fii mulțumit că plutești. Nu fii mulțumit. Ridică-ți sufletul. Folosește orice moment când citești Biblia și ridică-ți sufletul. Orice cântare pe care o auzi, ridică-ți sufletul. Nu lăsa ca CD-ul sau caseta să-ți cânte mașină și tu mergi pe drum gândit în altă parte. Când caseta-ți cântă, strigă, lăudat să fie Domnul, înalță-ți sufletul oriunde, înalță-te înaintea lui Dumnezeu. Într-o zi, tot înălțându-te și tot înălțându-te, obișnuindu-te cu curtea regală de sus, obișnuindu-te cu cântările îngerilor, obișnuindu-te cu casa Tatălui de sus, într-o zi te vei duce acolo, nu vei fi străin, pentru că ai mai fost de câteva ori. Te-ai înălțat, ai fost acolo, te-ai bucurat și vei fi apoi totdeauna cu Domnul. Doamne ajută! Până atunci, încă mai suntem aici, în marea lumii acesteia, în apa învolburată a ei. Nu știu pe unde ești, repet din nou, ai șansa să te înalți până sus și te rog până în seara aceasta. Iisus Hristos are aceeași putere. Ridică-te înaintea Domnului, cheamă izbăvirea Lui, cheamă mijlocirea Lui și El te va binecuvânta. Amin. Vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toată inima, cu tot sufletul, să cerem ca Dumnezeu în dreptul nostru să opereze mântuire, să opereze înălțare, să ne înalțe până la treptele de har. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.